jāpasauc kaimiņš.
Kāds kaimiņš?
Nu, te pat aiz sienas. Viņš arī karoja.
Sauc?
Mhm. Viņš ir snaipers. Viņam ir trīs ordeņi.
Tie, krusti.
Nu, tie ir slavas. Nu, tās zvaigs.
Grieļs!
Protams,
gadījot! Tas ir fragments no izrādes piemiņas dienas Nacionālajā teātrī. Režisors Mihails Gruzdovs, lūgas autors Aleksejs Ščerbaks, šai īsajā fragmentā lomās aktieri Ģirds Jakovļevs un Uldis Norenbergs. Bijušais leģionārs, sarkanās armijas veterāns un pat daudz dzīvokļu namu trepi telpām sirojoši dažādu partiju aģitātori. Arī pirmā izrāde Nacionālajā teātrī piemiņas dienai simboliski bija ielikta šī gada 16. martā. Un dodoties uz pirmizrādi, pie sevis nosmēju, ka izrādi jau var saukt par uzvarējušu, jo šis bija tas retais gadījums, kad par kādu teātru pirmizrādi ziņu izlaidumos stāstīja nevis kultūras apskatā, bet aktuālo ziņu klāstā. Ar jums sarunājas Anda Bušavica, un izrāda piemiņas diena varbūt nav tik spilgts notikums teātra dzīvē, bet tomēr tas ir notikums. Jo tā ir uzdrošināšanās mūžīgās vērtības, pēc būtības izrāda runā par naidu, kas cilvēkos pamodināts viņus arī nogalina, krustot ar tik ļoti konkrētu un diskutablu mūsu sabiedrības pieredzi. Tādējādi iedibinot vai turpinot teātri ļoti būtisku veidu, kā vispār par to runāt un nonākt pie kādiem paliekošiem secinājumiem, nevis tikai politikai raksturīgā viedokļa plurālismu. Aleksejs Ščerbaka luga ir ļoti precīzi. Pat dokumentāli uzrakstītu. Un man ir jādomā par to, cik ļoti par mata tiesu un ar 4 gadu novēlošanos tā beidzot ir nonākusi uz Nacionālā teātra skatuves. Jo tā priekšvēsture presē jau stāstīt neskaitāmas reizes. Luga pirms 2 gadiem tika uzvests Londonas Karaliskā galma teātrī, un patiesībā jau šis fakts pats par sevi ir pagodinājums jebkuram dramaturgam no Latvijas. Kā mēs varējām palaist garām šo faktu? Kā varējām atļauties neizmantot dialogu iespēju? Tiesa, uzsākot interviju ar dramaturgu Aleksēju Ščerbaku un režisoru Mihailu Gruzdovu, daļa no atbildēm uz šiem jautājumiem saņem tādā netiešā veidā. Sarunāties ir grūti, jo visu laiku nāk slaipot starp valodām, un patiesība Aleksēju Ščerbaks par sevi arī stāst visai nelabprāt.
Stāstiet mazliet par sevi.
Biografiju, da? Karotku biografiju? Svaju...
Nu, karotku.
Родился я на Украине, потом был привезен родителями уже в Латвию. Ну и, соответственно, там с небольшими перерывами жил.
Īso biogrāfiju. Piedzimu Ukrainā, tad vecāki mani atveda uz Latviju, tad no attiecīgi ar nelieliem pārtraukumiem te arī dzīvoju, Liepājā un Rīgā. Lugas sāku rakstīt pirms 7 gadiem, šis tas ir arī iestudēts.
Pastavlina. Šo-to niet.
Cik es saprotu, tas ceļš līdz logu rakstīšanai, vispār līdz rakstīšanai, jums diezgan garš ir bijis. Jums tā biogrāfija diezgan raiba. Tur krāvējs, sagādnieks, celtniecības firmā, režisors, scenārists reklāmas aģentūrā.
Nu, da, rabočija biogrāfija bagātē, tak polučilis. Prosto nužno bila dengi zarabāt.
Jā, mana darba dzīve ir visai bagātīga. Vienkārši naudu vajadzēja nopelnīt.
Bet kā jūs nonācāt līdz rakstīšanai? Nu, teiksim, tā pašai žurnālistikai kaut vai.
Pisāt načil, da? Tā kā-to plūčilis tak neažidano dostatečno. To jest, žena paprasila.
Kaut kā tā sanāca, diezgan negaidīti. Sieva palūdza. Teica, tev varētu sanākt. Pamēģini rakstīt. Un tā es uzrakstīju pirmo lūgu.
Un šo 7 gadu laikā es skatos, ka jūs tā pieredze ļoti tāda, nu, neparasta.
Tur ir... Jā, Aleksēja Ščerbaka biogrāfija stāsta, nu, varbūt negluži tajā īsākajā versijā. Tā patiešām ir neparasta. Vecāki, tēvs pēc profesijas celtnieks hidrotehniķis, atsūtīts uz Latviju, uz Liepāju būvēt Liepājas krastmalu. Liepāja tajā laikā bija īsta Krievu pilsēta, saka Aleksejs Ščerbaks. Un es savukārt brīnos, jo manos priekšstatos taču 70. Gadu Liepāja ir Latvijas krietumnieciska hipija un teātra latviešu roka galvas pilsēta. 16 gadu vecumā iesaukts kara dienestā un uzreiz specvienības sastāvā nosūtīts karot uz Afganistānu. Atgriežoties bijis krāvējs Rīgas ostā, sagādnieks celtniecības firmā, strādājis reklāmas biznesā, žurnālistikā, pat labāk Aleksejs Ščerbaks ir avīzes Biznes un Baltija galvenais redaktors.
Pirmā viņa sarakstītā luga, Noķerta apustuli, uzreiz ieguvusi galveno balvu starptautiskajā dramaturģijas konkursā Brīvais teātris.
Erāzija laureāts. Būtībā jūs veidojaties par profesionālu dramaturgu caur šiem konkursiem?
Jā,
tas jau arī ir vienīgais ceļš, kā pieteikt savu esību uz šīs zemeslodes. Pēc tam jau iepazīsties ar režisoru, tad jau vari viņam parādīt, ar ko nodarbojies, bet tā principā tikai caur konkursiem cilvēks var iekļūt šajā biznesā, šajā profesijā. Cita ceļa es vienkārši nezinu. Tam cauri iziet visi, vismaz mūsdienās.
Interesanti.
Tas ir dažnai zamietīts kaktā.
Bet tā pieredze jums tad līdz ar to ir atšķirīga, nu, caur šiem, nu, ārpus Latvijas esošajiem rakstīšanas kursiem. Opitvaša, prosto, nemnoškatļi čaica, cik dramaturgov, katorija rabotēt dziesu Latviju.
Nu, Latvija maļinkajā, tas, i zdies visi drug druga znājot.
Latvija ir maza, te visi viens otru pazīst. Tāpēc latviešu dramaturgam ir vieglāk parādīt lūgu latviešu režisoram, patiešo. Valodas veidotā pasaule ir daudz noslēgtāka, ciešāka. Kad raksti krievu valodā, kurā raksta vēl 10 000, atliek tikai konkursi. Kaut kā tur jānokļūst, kaut kā jāvinnē.
Nada kā te ih vīgravīt, nada kā to tam.
Ja prosto domāju, šo te ir drugāja škola. Nu. Es gan vairāk jautāju par profesionālo pieredzi. Kaut vai tas pats Londonas Karaliskā galma teātra seminārs Maskavā, nu tā taču ir ļoti īpaša pieredze. Atšķirīgi no latviešu dramaturga pieredzes, kas veidojusies pamatā uz latviešu literatūras klasikas bāzes.
Nu, jā, bet tā kā neskazala, konečno. Patāmu, šo zdies dostatečna literatūra, štobu...
Tā gan es gluži neteiktu. Arī šeit ir pietiekami spēcīgas tradīcijas un literatūras bāze.
Tava ir ļoti silna tradīcija.
Da, nu kā tas vam bija? Bet kā bija jūsu gadījumā? Kādu pamatu jūs izmantojāt, lai sāktu rakstīt? Tā bija latviešu krievu literārā tradīcija.
Pamojumu, nā bazi sobstvenī galavi, kakūtu opšu obrazāvāņu, tas samā obrazāvāņu.
Manā gadījumā laikam jau tā bāze bija nekas vairāk par paša galvu un kāda nebūt vispārēja izglītība. Tas ir pašizglītība. Un es domāju, ka vispār bāze dramaturgiem ir viena un tā pati. Tā ir vēlēšanās kaut ko pateikt un prasme to izdarīt. Kādam izdodas labāk, kādam sliktāk, bet tās ir tās divas pamatlietas, kas ir pamatā rakstīšanai.
A naučīca, čem umožna?
Bet viņi vazmožna, nekažas.
Iemācīties nevar. Droši vien mācoties uzzini kādas žanra likumības, uzzini, kā nevajag, bet iemācīties rakstīt, man liekas, tas ir praktiski neiespējami. Tas vai nu ir, vai nav, kā muzikālā dzirde.
Es jau tevi neclūha, to vērtē te būdīšu. Играть хоть на каком-то инструменте.
Вот так смотрите на Михаила Груздова. Jūs tā skatāties uz Mihaila Gruzdova ar tādu pārliecību, ka viņš jau un gan sapratīs. Jūs draudzība, tas ir tas gadījums, kad dramaturgs satiek savu režisoru. Kā jūs,
jā,
kā jūs iepazināt?
Es neatceros, cik gadi jau sen Aleksija Etnes man lūgu. Nē, es domāju, ka agāk es zināju viņu sievu, Mašanu Saģinu, kas ļoti skaista un ļoti guda sievieta. Un tāpēc varbūt viņš tāds ir tagad, ka viņa... Nu, sievieta vispār, kāda sieva tāds vīrietis ir, jā, tāda viņam dzīve veids. Un tāpēc, liekam, viņš paliek tik labs. Man starp citu ļoti redzis gadījums, ka es jau tiešu lūgu Aleksija teisu. Tas pirmā bija Pulkvedis Pilāts, otrā bija tas Dailē bija, pēc tam kļūdāma šitā starpstacē Pulustanāk. Un tagad piemiņas diena Nacionālā teātī. Un pirmais impuls, viņš vispār, kad raks kaut kādas lūgas nesmana, un mēs runājāmies, un tā mēs draudzējāmies. Jā, un es runāju visu, ko es domāju. Bet pirmais tāds impuls bija to Pulkved Pilāti izteisīt, tāpēc, ka tieši 2 gadi atpakaļ, vai, kad bija olimpiski spēli, pēkšņi sākās karš starp Gruziju un Krīviju, es kaut kā tā apvainojas uz to faktu, ka būtībā, es jau visos medijos teicu, būtībā viņiem abiem jāsit cietumā, tāpēc, ka pa visu olimpisko vēsturi nekad tā nebija. Var sākties skaš un tieši tajā dienā, kad atvērs olimpiski spēle. Tā kā Aleksija pats bija Afganistānā, jā, un ļoti labi to zina, tad es tā pirmā lūga biju.
A ko karā mums
kas? Normāli, kas domāju, es garmijā, tad vajag arī karā zaudē kāds prikals. Tā es mēs kāds labumu. Kā, kam visiem? Sādāk, atnāks ko šis te brīļēnais no pilsētas. Ačkārīgs, viņš šis te pirmajā dienā uz pusēm pārlūzīt. Man vecmama saka, tas viņam esot no izplotas gāzēm. Kas man esi te peklē maudis, man patīk.
Kas tev patīk? Nogalināt?
Aleksejs Ščerbaka luga pulkvedis Pilāts pirms 4 gadiem tapa kā Dēls teātra 9. Studijas diplomdarbs. Tātad tā netika veidota gluži kā repertuāra izrāde, un būtiskākais izrādes tapšanas gaitā laikam bija tas saprašanas darbs. Topošie aktieri, iestudējot izrādi, kādu laiku pavadīja arī Latvijas armijas rindās. Arī lugas izvēlē būtiski bija, ka tā ir konkrēta cilvēka, lugas autora dzīvu pieredze. Un Aleksejs Ščerbaka lugu lielākā vērtība patiešām laikam ir viņa neparastā, īstā un ļoti raibā dzīves pieredze. Un tāpat laikā tas pats bijušās padomjas karš Afganistānā, tas ir tādas atmiņas, no kurām mēs, pirmās Latvijas brīvvalsts, nu taču ne jau padomju valsts mantinieki, it kā cenšamies norobežoties, izslēdzam no kolektīvās atmiņas. Un režisors Mihails Gruzdovs šai gadījumā darbojas arī kā tulks, kurš caur olimpiskā miera un citām mūžīgām tēmām padar iespējām, nu, piemēram, pirms 25 gadiem notikušā Afganistānas kara, padomju armijas un šolaik Latvijas brīvvalsts armijas pieredžu līdzās pastāvēšanu.
Edzet, man nav tū tāds kaut kāds politiskais teātris, ja, bet kaut kā pēdējā laikā, varbūt uz vecumu sāka domāt, nu, kas tas ir? Vienmēr kaut kur karo. Tu saki domāt par to, tāpēc, ka tev ir bērni un kaut kā negribas, lai bērni piedzīvo karu. Un ar ko var izdarīt mākslinieks? Tikai atbildēt ar savu mākslu.
Un jūs ar tādu aizvainojumu sakat, jūs tā ar teicāt, ka esat apvainojis. Domāju, bet ja viņi būtu karu sākuši dienu vēlāk, vai tas kaut ko būtu mainījis?
Nē, runa ne par to. Tāpēc, ka tas būtībā tāda pļauka katram cilvēkam, ka viņi var darīt, ko grib. Ka nav nekādi morāli kritēji principā viņam. Nu, tad kā pateikt, ka Dostojevski teica, ka Dievu nav, nu tad viss var. Un ka mēs nevaram vienoties par kaut kādiem ētiskiem morāliem principiem, tad nekas nebūs. Un to tā problēma.
Jo jā. Jūsu politiskais teātris ir mazliet atšķirīgs, kaut vai no tā, ko dara Dārtija Dīla teātro, kur viņi ļoti braši tās sociālās problēmas cilā un atraktīvi iesaistot auditoriju. Jūsu politiskais teātris, man liekas, tieši ar to ir atšķirās, ka būtībā jūs runājat par mūžīgām vērtībām, un Aleksejs Ščerbaka lūgs būtībā tas veids, kā tās ar cilvēcisko pieredzi
konfrontēt. Tieši tā. Vienalga, mēs kļūdamies tieši mūžīgos jautājumus.
Varbūt tu kaut kāds maņaksies, jau, un neatzīsties.
Pagaidies, es jau vēl nevienu neesmu nogalinājis reāli. Nu.
Jā, tas ir pagaidā.
Aleksē, jūs teicat, ka jūs savus lūgas rakstat tāpēc, ka nu, nevarat nerakstīt. Vi pišci vaši piesi, patamu što viņi možete ne pisāt. A što imena vi hoteli skazat? Kas bija tas, par ko jūs nevarat nerunāt? Vai tas primāri bija tā personīgā pieredze, arī politiskās tēmas, kā, piemēram, lugā pulkvedis Pilāts? Ну, например, этот пулковец Пилац.
Там хотелось сказать просто об абсурде любой войны.
Šai lugā es vēlējos parādīt, kāds absurds ir jebkurš karš, kad cilvēki var ieiet svešā mājā. Pats trakākais, ka bojā iet tie, kuri droši vien vismazāk bojāju būtu pelnījuši. Tur nav taisnīguma, nav. Tas ir briesmīgi. Laikam jau vispirmām kārtām gribējās pateikt, ka karš tas ir briesmīgi, ka karš nav vajadzīgs.
Vai raskazāri svaju eto karotkoju kakos? Jūs izstāstījāt savu to ļoti īso biogrāfiju, bet es tomēr gribētu lūgt pastāstīt mazliet vairāk par sevi, savu dzīvi, palīdzēt jūs saprast kā cilvēki, jo jūs personīgā pieredze tieši tas ir tas, kas būtisks jūs lūgās.
Čestnā, ja neļubļu raskazāvēt par vainu, v katoru vat sam učastu.
Patiesībā man nepatīk runāt par to karu, kurā pats esmu piedalījies. Jo man vienmēr ir licies, ka tie, kuri tur nav bijuši, mani tā arī nesapratīs, bet tie, kas tur ir bijuši, tiem nav ko stāstīt, tiem jau tāpat viss ir skaidrs. Taču personīgā pieredze tāda man ir, attiecīgi varēju to izmantot lugas detaļās, modelējot situācijas, rādot cilvēciskās attiecības, kā tas īsti bija.
Vai
можете дать пару примеров?
Ну, конкретных ситуаций, да, вот как таковых, они проявляются, ну, где-то я их вставляю в мелочах, в пьесах, да, то есть те, что самое, если там в полковнике Пилате, там была такая солдатская шутка с гранатой.
Konkrētās situācijas es lugās iepludinu sīkumos. Piemēram, pulkvedī Pilātā aprakstīts kāds zaldātu jociņš ar granātu. Kad met granātu, ir jāizvelk gredzens. Vispirms ir viens knikšķis, tad otrs un tad ir sprādziens. Ja nolaust to drošinātāju, tas ir bīstami, bet tā darīja, joku staisīja. Tad ir tikai viens knikšķis, un attiecīgi sprādziena nav. Tā mēs, lūk, Afganistānā jokojām. Tādu granātu iemet kazarmās, nu un visi, kas lidoja ārā pa logu, kas slēpās zem gultas, bet sprādziena jau nebija. Lūk, šādas paša piedzīvotas lietas ir manās lugās. Tāpat laikā puspietura, tas ir stāsts, kas ar mani nav noticis, lai gan varētu notikt, ja dzīve būtu iegrozījusies citādi. Arī piemiņas dienā Valda stāsts ir reāls, lai gan drusku pārveidots faktu ziņā. Stāsts par to, kā jauns vīrietis secīgi tiek iesaukts vienā armijā pēc otras, un visās viņš ir bijis šoferis. Vācu armijā vadājis hospitāļu priekšnieku, tad paņemts sarkanajā armijā, starp citu aizgājis līdz pat Berlīnai. Tur viņš atkal vadājis priekšnieku, bet nu jau padomju hospitāļu priekšnieku. Nu, tādas lietas ir no paša pieredzes, bet luga kopumā jau ir konstrukcija.
Полностью. Вот, наверное, такие вот вещи из личного опыта. Остальное все это уже конструкция, именно пьеса.
Atličaica, kāk ir tu vašu piesu vasprinimājot?
Nu, vai atšķirās publikas reakcija dažādās valstīs, skatoties jūs lūgas iestudējumus? Piemēram, pulkvedis Pilāts ir saņēmis Viskrievijas prēmijas godalgu, gods pienākums cieņa, bet tur, laikam, ir tāda ļoti īpaša attieksme pret armijas tēmu.
Da, ja domāju, što... Не сильно отличается, хотя...
Nu, atšķiras, lai gan varbūt arī netik ļoti. Krievijā cilvēki ir vairāk saskārušies ar karu. Tā ir pastāvīgi karojoša valsts. Kari valsts iekšienē, Ziemeļkaukāzā, ar Grūziju. Un kas tik vēl nav bijis pirms tam, cilvēki caur šo kara pieredzi ir saistīti. Kam dēls, kam brālis, kam tēvs, viņi tam ir gājuši cauri. Taču tāpat laikā lugas pamatvēstījums jau nolasās, un tas paliek nemainīgs.
Nu, viņi sešķi paņem, vienkāršas.
Un tomēr Aleksejs Ščerbaks lūga interpretācijas atšķirās, pat kardināli. Un pat Latvijas teātra mērogā. Luga puspietura kopš 2010. Gada Mihaila Gruzdova režijā tiek izrādīta Rīgas Krievu teātrī. Gadu agrāk, 2009. Gadā, režisora Ilze Olinger to iestudēja jaunajā Rīgas teātrī. Šis ir mans kolēģis Laimis Slaus sagatavotais sižets par šo izrādi.
Izrādes varoņi, mazzēns Vaņa un topošais rakstnieks Paša spēlējas šaudoties un ķerot viens otru. Jau izrādes sākumā jūtams, cik cieši zēns pieķēries šim vīrietim, uzskatot viņu labāku par savu tēti. Puspietura ir stāsts par kādu jaunu mammu, pārmīnieci Sņežanu, kura dzīvo ar dēlu Vaņu vietā, kur vilciens pietur pāris reižu trijos gados. Te notiek satikšanās ar iepriekš nolēmtu šķiršanos. Šajā vietā iemaldījies jauns žurnālists Paša, kurš divas nedēļas īrējas istabu, lai uzrakstītu savā mūžā pirmo grāmatu. Visi trīs viens otram pieķers.
Sadalī, pienākos!
Gatī varētu būt!
Klāj galvenais rakstnedis un klāj galvenais pavārs!
Man negribas teikt, par ko ir izrāde. Es domāju, ka katram skatītājam ir iespējams, ja ir nepieciešams uz šo jautājumu pašam sev atbildēt, tad viņš to sev var atrast. Mēs domājam par zaudēto paradīzu bērnību, un par bērniem.
Mēs varam sākt runāt par nākamo lūgu, par to puspieturu.
Jā.
Godīgi sakot, neesmu redzējis jūsu iestudējumu, bet to, ko Ilze Olingera darīja jaunajā Rīgas teātrī, tur arī bija bāzēts uz tādām padomu laika atmiņām, uz tādiem atmiņām par bērnību, nu šajā gadījumā tātad padomu laika atmiņām.
Nē, nu mums pavisam cits, viņi ļoti, jau cik gadi iet, ļoti veiksmīgi iet, un to ļoti labi aktīvi spēlē, izpaidots viss. Tā pavisam citu, nekāda politika nav, to vienkārši pa ļoti dziļa provincijā dzīvo sievieta. Tas būtu jau par mīlestību, par to, kā cilvēks to mīlestību nodeva. Protams, nu, tāpat kā Latvija, kad aizbrauc kaut ko Latgalē, ja? Mēs būtībā, es diezgan daudz pa Latviju braucu un redzu, cik nabadzīgi un cik vientulīgi cilvēki dzīvo. Un Krievijā tas vispār katastrofa, kad puikam bundžē no Coca-Cola vai nezinu, aliņa, viņš viņu slās, tāpēc, ka tas dārgs, viņam dārgs, tas, viņš neko neēdzēja, neko. Jā, un tāpēc tas ļoti cilvēciski, ļoti tāda skumīga lūga.
Jūs esat lūgas autors, kā kvameta jūs jau slušaļ.
Jūs laikam esat redzējis savas lūgas interpretācijas dažādos teātros, gan jaunajā Rīgas teātrī, gan Rīgas Krievu teātrī.
Ja vidēlu jūs v Novom Rīžskam, v Ruskam, i v Omski, i v Magnitogorski, i v Maskve, i vot, v Belarusiji, in Ukraini, ja nevidēlu, da, tas ja tada nedavrālsi, jūs stāvēt, da?
Esmu redzējis gan jaunajā Rīgas, gan Rīgas Krievu, gan Omskā, gan Magnitogorskā, gan Maskavā. Baltkrievijā un Ukrainā neesmu redzējis, jo nav bijis iespējas tur paizbraukt. Bet šo lūgu tur iestudēju, jā. Bet Rīgā, jā, esmu redzējis gan Ilzes Olingeras versiju, gan to, ko joprojām rāda Rīgas Krievu teātrī.
Ani razni, da. Ani razni versiji. I jūs stāvēt visdē par raznam.
Jā, tās ir dažādas. Un tas ir labi. Tā nu ir sanācis, ka katrā režijā šīs lūgas interpretācija ir pavisam cita. Vienā gadījumā izrāde tiek skatīta ar bērna acīm, kā Ilzei Olingerai, citā no sievietes, Sņežānas viedokļa. Tas ir labi.
Puspietura šķiet ir Aleksēja Ščerbaka visbiežāk iestudētā un visvairāk apbalvotā lūga.
Vai tas svabodni teātru?
Tā bija balva starptautiskajā kinoscenāristu konkursā Strana valsts. Tāds liels konkurss. Toreiz galveno prēmiju man pasniedza pats Marks Ravenhils, viens no pazīstamākajiem britu dramaturgiem.
Nu, tu soli uzlikt mūziku.
Jā, tā mūzika skanēja tad, kad es maršai par Rīgas ielam, kad man iesauc.
Es arī.
Laba mūzika. Meitenes sāvēja visapkārt ziediem. Man sevišķi tā viena iekrit uz prātā. Krūzes, kā smagās mašīnas riepas.
Vai tīras?
Vai, apaļas ņirgatās.
Kāk, nu šķiet, ja tev piesēja piemiņas diena?
Un kā tap ideja par lūgu piemiņas dienu, kuru šobrīd rāda Nacionālajā teātrī, tā arī tap konkursam?
Nē, nu tēma, anā visigdā zis bila, satviesanā, anā, ani prišlā atkūdatē, prosto...
Tēma jau visu laiku bija šeit. Tēma neatnāca kaut kur no ārpuses. Man vienmēr gribējies par to uzrakstīt lūgu. Nu jā, tas viss tā sakrita, ka Angļi, Karaliskā galma teātris Maskavā rīkoja semināru, postpadomju telpas dramaturgiem, mēs kopā bijām kādi 12, katrs varēja rakstīt, par ko gribēja. Galvenā balva, iespēja iestudēt šo lūgu vienam no mums. Nu, tā nu sanāca, ka paņēma manu lūgu. Nospēlēja vairāk nekā 30 izrādes, tā ka varētu teikt, projekts izdevās.
Больше 30 спектаклей. Так что такой вот проект удался.
Конечно, всегда вопрос, почему не предлагали и латышским театрам.
Vienmēr jau ir tas jautājums, kāpēc nepiedāvājot šo lūgu latviešu teātriem jau toreiz 2009. gadā?
Ну, во-первых, я как-то сразу знал, что...
Es vienmēr esmu zinājis, ka Latvijā šo lūgu uzņemties iestudēt var tikai viens teātris.
Kā tu?
Tot, который взял. национальный.
Ну, тас, курā arī tika iestudēts, nacionālais.
Ну, не знаю.
Ну...
Nē, te ļoti būtiski. Es gribēju tieši, lai būtu nacionālā teātī. Tas nacionālā teātī ir tādi ļoti, kas būtiski, ka Gierts Jākavļev, Uldis Dumpis, jā, Uldis Noenbergs, un tas ļoti svaigi. Ļoti svaigi, lai viņi būtu tautai zinami, atpazinami.
Tas
ļoti,
ir tas, ko jūs spēlēties ar atpazīstamību.
Nu, tas ļoti svaigi. Tad tā ticamība būs pavisam citāda. Un tad, o, ka šitie runā, nu, tad vajag patiešām paklausīties. Mm. Nu, tā, nu, redziet, tas ļoti būtiski. Un ļoti būtiski ir nacionāla teātī, tāpēc, ka tā nacionāla problēma būtībā.
Mišanku! Es nolēmu! Es noteikti iešu!
Tāds it kā neatļauts, lai gan izmantots režijas paņēmiens. Piemiņas dienā Nacionālajā teātrī Mihāls Gruzdovs galvenās lomas ir uzticējis publikas mīlētiem un labi zināmiem aktieriem. Tādējādi liekot skatītājā cīnīties it kā simpātijām pret aktieri ar antipātijām pret Lugas tēlu. Arī latviešu nacionālista Ginta loma uzticēta televīzijas raidījuma 100 gram kultūras vadītājam Dmitrijam Petrenko. Starp citu, viņš tāpat kā Aleksejs Ščerbaks pēc tautības ir Ukrainas. Un tā režijas sāls šai gadījumā rodas, balansējot uz patiesības un spēles robežas. Izrāde savā ziņā darbojas kā uz skatus izspēlēt mūsu sabiedrības parodiju. Ņūčiņi panrēvēl, šo tam bēlā. Lūgas vērtība ir tā, ka tajā ļoti daudz dokumentālu patiesu faktu. Jūs kā žurnālisti tos laikam ļoti labi zināt.
Ну, эти факты общеизвестные, собственно. Вот я ничего, я там...
Факты ir vispār zināmi. Vēstures arhīvos es nekad neesmu rakņājies. Jā, esmu savā dzīvē runājis gan ar padomju armijas veterāniem, gan ar leģionāriem, starp citu ļoti daudz.
Как журналист или просто...
Как журналист, конечно, как журналист.
Jā, kā žurnālists, protams. Lūgas tipāžus esmu saticis dzīvē. Vienam no galvenajiem varoņiem esmu saglabājis pat vārdu. Tāds cilvēks Latvijā ir dzīvojis.
Reālnu istoriju reālnava čelēvēka, kuri služil v četurjoh armijah.
Ko Gierts Jākavļev spēlē.
Da, i daža sahranil jūvo nastojēšī imi i familiju. Takoj čelēvēk žil v Latviju, ja jūvo znal. No ostalnī fakti, ja domāju...
Pārējie fakti. Fakti vienmēr ir vieni un tie paši. Vienkārši katrs cilvēks tos redz pa savam.
Un viss tā, ka tu... Tad, ka es, tad, ka mēs visi, ja mēs ar to reiz tajā karā spēram tik mūsu soli, lai mūsu Latvija varētu es visām tam savienībām un visiem pāriem darīt tā, kā viņai pašai patīk. Mēs neesam par Hitlevu, nē, nē. Mēs toreiz visi, mēs visi, zinājām, ka mēs to daram dzimtenes labā. Un tāpēc es paceļu šo kausu par mūsu valdību. Valdību! Es nezinu, kā tev, bet man patīk.
Par ko īsti ir šis stāsts? Tas sākās no zinkārības, kāpēc pasaulē atzītu Latvijā dzīvojušu dramaturgu, kurš piedevām vēl raksta par Latvijas sociāli aktuālām tēmām. Latviešu valodīgajā kultūra telpā tomēr tā īsti neapspriež. Es domāju, ka šai raidījumā izgaismojās pāris no iemesliem, kāpēc Aleksejs Ščerbaks, veidodamies kā dramaturgs, pat neorientējās uz latviešu auditoriju.
Iedzērsim par 16. Marta.
Šo raidījumu veidoja Anta Bušvica, skaņu operators Kristīna Dēle un Nora Micpapa, par ko galvu lauzu vēl joprojām arī pēc stundu garās sarunas ar dramaturgu Aleksēju Ščerbaku. No kā rodas laba literatūra?
Ну, я чисто из любопытства хочу спросить.
Tīrais ziņkārības es gribu tomēr pajautāt. Kā tas ir nācies jūsu dzīvē, ka tik daudz un dažādas profesijas esat nomainījis? Jūs tā vienkārši izlemjat, tagad būšu krāvējs, tagad rakstīšu reklāmas tekstus, tagad būšu žurnālists, un tieši tāpat tagad būšu dramaturgs.
Это стечение обстоятельств, это судьба какая-то.
Tā vienmēr ir bijusi kāda apstākļu sakritība, liktenis. Cita lieta, kad sāc nodarboties ar kādu profesiju, jāatdodas tai pilnībā.
Да я ты не драматург. Я редактор.
Es taču neesmu nekāds dramaturgs. Es esmu avīzes redaktors. Kad es no tā varēšu dzīvot, tad es varēšu saukt sevi par dramaturgu, bet taču tas vēl nenozīmē, ka es neuzrakstīšu romānu. Es noteikti uzrakstīšu.